Не ме подминавай, Иисусе, когато ти минаваш и чуваш, че се моли твой народ. Чуй викит на серцето ми. Ти си милостив към другите, о, не подминавай и мен. О, Спасителю, чуй викит на серцето ми. Ти показываш милость на другите, не подминавай и мен. Дай мне пред теб, пред твой трон, да намеря покой и исцеление. Эту, аз идвам с глубоко покаяние, дай утешение в сердце туме. О, Спасителю, чуй викет на сердце туме. Ти си много милостив към другите, моля, не подминавай имен. Само в теб и мой топование. Ти си скалата на вечноста, в теб аз немощнет намерен безопасность, засягая вечноста. О, Спасителю, чуй викит на сердце туме. Ти, кой ты помогаешь на другите, явя ваш милость, молите, не подминавай имен. Ти си извор на утешение то. Ти носишь на грешнице те спасение. О, неков мой ту сердце добыдешь ти, твой мир, и ти си мой идеал. О, Спасителю, чуй викет на сердце туме. Ти помогаешь, и явя ваш милость на другите, моля, не подминавай имен. Возлюбені братья, возлюбені сестри, аз ви поздравявам всічки вас сердечно в скапоценуту ім'я на Господ Ісус Христос. Поздравявам все, что и всічки вас, които сте се включили кем директнуту излічвання в цілі свят. И вас поздравявам сердечно. Дне сутринта не штеймами ино Божие благословение, ты като Бог и в нашата среда, и неговото обещание, да и амин. То я казал, че там, где то се двама или трима, собрани в негово имя, там и той помежду тях. Все, что такая и днес, че Господь ще быде помежду нас. Приди да се моля, бих желал да прочити от Словото, от 1 Иоанново, 2 глава, от стих 7. 1 Иоанново, 2 глава, от 7 стих. Возлюбені, не ви пиша нова заповедь, а стара заповедь, която сте имали от началото. старата заповед е словото, което сте чули. Но все пак, нова заповед ви пиша, това, което е истину и в него, и в вас. Защото темнината преминава, и истинската светлина вече свети. Който казва, че е в светлината, а мрази, братси, той и досега е в темнината. Който люби, братси, стои в светлината, и в него няма повод за грях. А който мрази, братси, той е в темнината и ходи в темнината, и не знае, каде отива, защото темнината е заслепила очите му. Пиша на вас, дечица, защото вашите грехове са простени заради неговото име. Пиша на вас, бащи, защото познахте този, който е от началото. Пиша на вас, младежи, защото победихте лукавие. Слава на Господа за това, не победихме лукавие. Писах на вас, дечица, защото познахте Отца. Писах на вас, бащи, защото познахте този, който е от началото. Писах на вас, младежи, защото сте силни, и Божието Слово стои в вас, и победихте лукавие. Не любите святы, не то, как воду в святы. Аку някую люби святы, любовь та на Отца не в него. За что ту всичку, което е в святы, похота на плота, похота на учите и тщеславие ту на живота, не от Отца, а и от святы. И святы преминава, и неговите похоти. Но който вирши Божията воля, прибидва до века. Амин. Да, не сме благодарни на Господа за тези скъпоценни думи, които тук са написани. Божието Слово в нас прибидва и не победихме лукавие. Да, не победихме лукавие. И не станахме Божие деца. Не сме наследницы. И не сме благодарни на Господа за любовта и за всичко нова добро, което Той е направил за нас до днешен ден. Самия Той е любовта, истината, и на теб, верният Господи, да бъде донесено хваление, чест и благодарение. Нека заеду да се молим. Господи верният, ние сме те благодарни, ние славим Твоето чудно славно имя. Господи Иисусе, Ти си обещал, че ще бъдеш помежду нас. И това обещание – да и амин. Ние Ти благодарим, че днес сутринта Ти ще говориш към нас. Чи теж ти може, де утвориш серця, та не така, чи де посієш семі, то де донесе плод в серце тоні. Верніт, Господі, моліте, минавай порідовєтені, і докосвай всекий дзін, аз ті благодарячі ті присидства штук, не саму можем, де ті прославим, де ті хвалим, за цяла ти твой ти любов, за слово то ті, кое ту днес ніше слушами, ти кету ті си пратил твоя слуга, і той, що донесе радусне вез за серця тені. Господи верніт, ні ті благодарім, прославим ті, і благодарім ті фімету на Ісус Христос. Амін. Бог все още исполнява свой план, той казав първата дума и той ще каже и последната. И всичко ще върви според неговата воля. О, сърце, ти замълчи! Много е чудесно, нещо добре, когато ти можеш да се успокоиш в Бога, и с вяра да стоиш върху това, че Той всичко добре ще направи, че Той ще благослови всичко, ще завърши това, което е започнал. Не искаме да бъдем утворени хора, а не някак вискувани, но да бъдем утворени в присъствието на Бога. Не така, че не е нещо трябва още да направим, защото Бог всичко е направил, но да бъдем в състояние да приемем, да преживеем това, което Той е приготвил. Разбира се, ние все още сме под впечатление от вчерашната вечер и днес сутринта. Не просто се радваме заради това, че Бог действа в простотата си, но същевременно и Той говори с нас на разбираем език. Само така да си помислим, че мъдри учени хора, които са знали различни езици, се привеждали, следвали, обаче те в някои моменти, в някои неща не знали какво да правят. Само защото тогава още времето му не дошло. Не от значение кое сме ние, но когато е настъпило времето за определено Божие дело, Господ открива нещата. И у нези, които приемат, те заедно с Бога вървят и ще преживеят това, което Бог е обещал. Днес нещо ми е докосно по време на проповедта, и това беше за мен нова мисъл, че израелтяните се провиниха и отидаха в Египет, тъй като преди това те продадоха там Иосиф като роб, братци. Те не го искаха за тях, той нямаше място помежду тях. А след това те викаха в своята си беда, и Бог се смели на тях. Понякога питам себе си, колко често се случва така, че ни по наша вина изпадаме в различни проблеми и викаме към Бога, и Той според своята си милост не помага заради своето си име. Тук имам цял списък въпроси относно пророк Илия, който ще бъде пратен към Израел, той ще дойде в Иерусалим, и въпросът е върху кое място от Писанието това се говори. По принцип, това е лек въпрос. Ние счетохме от пророк Захария, там е било обещание за църквата, която е показана като светилник, четвърта глава. Обаче, от двете страни на този светилник, който представлява църквата, точно до него, от ляво и от дясно, имаше две маслинови дървета, което означава двама пророци, според откровението 11 глава. Може да направите сравнение с Захария 4 глава, може би от стих 8 и до края. Аз ще чете сега само 11 стих. «И проговорих, и му казах, Как висы тези две маслинови дървета от дясну на светилника и от лявому. И на крае написано, в 14 стих, тугава каза, тези са двамата синове на маслото, които стоят при Господаря на цялата земя, което означава двама помазаники. Маслото винаги духовно говори за Святия Дух. В Матия 25 глава се говори за девиците, ако на тези девици, където и да се намират, Мюнхен ли, Крефелд ли, Джефферсонвил, където и да бъдат, но ако ним достига маслото, това означава, че няма достатъчно Святия Дух. Тези всички места трябва внимателно да ги четем. И така, тези двама синове, те имат помазание, те стоят при Господаря на цялата земя. Ние вече това сме го изследвали и говорихме за това, че, например, ако разгледаме светилникът и двете маслинови дървета до него, и погледнем малко напред, да, това е добре, но то би било краят на светилникът. Обаче там, от дясно от ляво, има два маслинови дървета. Това означава, че те няма да излязат със служение по времето на периода на църквата, но те ще излязат чак след като пълното число ще влезе в църквата и след грабването, чак тогава ще дойде служението на двама пророци, двама свидетели. Бог го е показал чрез земни примери, да бъде ясно и разбираемо, и ние точно да знаем, и по Библията да ги виждаме тези неща. Откровение 11 глава, както вече сме го казвали, всички това го знаем, ще излязат двама свидетели, които ще пророкуват 3 години и половина в Иерусалим. И който тук чете всичко в 11 глава Откровението, какво там ще се случва, не може да мисли за нещо друго, освен служението на Моисей и Илия. Тези двама пророци, Моисей и Илия, са били точно тези, които са дошли при Исус на хълма на преображението и говорили с Него за Неговия изход в Иерусалим. И тези неща са в много добра взаимовръзка. И затова евреите също очакват, че всичко това ще стане в основа на тези думи. Аз ще продължавам сега да привеждам, но бих желал да прочете няколко думи от Библията, особено което се касае служението на Господа, което и ние трябва да го продължаваме. Значи Бог желая да го продължи чрез църквата. Църквата е Неговото тяло, а Христос е главата, а ние като Неговите членове трябва да продължим това служение, значи Той чрез нас ще действа. Матей 9 глава, стих 35 пише, Иисус обикаляше всичките градове и села и поучаваше в синагогите им и проповядваше благовестието на царството. И исцеляваше всякаква болест и всякаква немощ. Който ще прочете преди това, там може да видим, че Господ също е поставил вярата като ядро. Вероятно, това е в стих 28, втора част. Вярвате ли, че мога да направя това? Те му казаха, да, Господи. Тогава той се допря до учителя и каза, нека ви бъде според вярата ви. Само от тези няколко стиха ние виждаме, как може да се молиш за болница по различни начини. Ето сега стих 33. И след като бе изгонен демонът, не имеет проговори. А преди това се казва, че доведаха при него един ням човек, обладан от демон. Има различни болести, и приди да се молиш, трябва да разбираш за какво става дума, каква е болестта, и след това с вяра, целенасочено да се молиш. И има такива думи на Господа, които се отрешава, що значение, и трябва да ги прочетем. Това е Матей, 8 глава, стих 16 и 17. Матей, 8 глава, 16 стих и 17. «А когато се свечери, доведуха при него мнозина обладание от демони, и той изгони духовете с една дума и исцели всичките болни». Да, такая. Ако става дума за помазание с масло, то може да се прави само тогава, когато няма никакви демони човека. И дявола не се е настанил там, а просто вярващите са болни. За тях трябва да се молим с помазание на масло и с вяра, че Бог ще ги възстанови. Но когато има такива болести, според както чухме, каза брат Бранхам, има такива болести, които съдържат в себе си някакъв живот, като рак или нещо подобно, то не е само едно плътско тяло, което расте и расте, и вътре в този рак има живот, и този живот чужд накрая ще убие човека, рано или късно. И винаги, когато има някакъв живот в болестта, това е демон, и той трябва да бъде изгонен. И тогава човека става здрав, оздравява. Но когато става дума за някаква болест, която не расте, не се увеличава, няма живот в нея, в този случай е достатъчно само молитва с вяра, с полагане на ръце, и Бог да потвърди Словото си. Това е много добре, когато виждаш, че нещата са абсолютно в правилно отношение, писанието, разпределение са. Ето написано, че Той е изгонил демоните с една дума. Той е имал тази дума силна, твърда дума. Той им заповядал, и те трябва да се подчинят на Словото Му и да излязат. Там, където Бог говори, то вече е казано Слово, и ние трябва да слушаме и да бъдем в послушание, който и да бъде, каквото и да бъде. И има още едно чудесно място от посланието на Петър. Вчера ми дойде на ум. Първо Петрово, втора глава, от стих 22. Който грях не извършил никакъв, нито се е намерило лукавство в устата му, който, когато го хулиха, с хула не отвръщаше, когато страдаше, не заплашваше, а предаваше делото си на този, който съди справедливо. И сега ето този стих. Който сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото, така че ние, като сме умрели за греховете, да живеем за правдата, чрез чието рани вие оздравяхте. Това е нещо прекрасно, където можем да видим, как Петър в Новия Завет цитира от Исаия, словото от Исаия 53 глава, и така го акцентира. Нека напълно да бъдем уверени и да вярваме, че на Голготата всичко вече е станало. Изкуплението на душата, освобождаване на духа, изцелението на тялото, всичко там се е случило. И блажен е онзи човек, който лично за себе си може да приеме с вяра изкуплението и всичко това да преживее, Чи Бог потверждава Словото Се в нас, чи то е істина? Ніякої то сме вечів не приднала визрасти, мами ніякак ві болки, то няма ніщо общо з това. Ви знаєте, чи таких і пиття на животи на чоловіка, кої то є за всічки хори біл определен, біло і определено чоловіка до умре, і тозі пит точно водяна там. Чоловіка перво цифті, като и на цвете. След това върху него идват ветрове и скоро вече няма да го има. Исаия в 40 глава го казва: «Всяко създание трева и цялата му красота, като полския цвят». Бог ни не обещал в това плътско тяло вечна младост, но Той ни обещал вечна слава вече в промененото ни тяло. И когато Господ ще се завърне, първо починалите в Христос, те ще възкреснат, също и унези, които са участници на първото възкресение, и унези, които са се подготвили тук на земята са още, ще бъдат променени. Всички заедно ще бъдем взети във въздуха да посрещнем Господа, и така винаги с Него ще бъдем. Давайте во всички случаи договорим с вяра за Божието Слово и да се молим Бог да умножи в нас вярата и да потвърди Словото Си според Своята воля и благоволение. Вчера вечерте най-вече ми докосна това, когато Божият мъж каза с такава простота: «Всички вие, които сте с инвалидни колички и които имате рак, изчакайте, аз ще се помоля за вас». И самият аз съм свидетел, как хората ставаха от инвалидните колички, как чрез Божията сила те бяха изцелени, и хората, които вече ракът ги изял, те за един момент бяха изцелени. Бог е верен. Същото трябва да бъде и с нас. Не трябва повече да правим различия помежду тежки случаи, болести и леки случаи. Защото кой отговорен и за тежките случаи, леките, това е само един Бог. Ако и сме ние, че да ограничаваме Бога по някакъв начин, чрез собствено разбиране. И тък му брат Рус каза, че ние вярваме, защото за това свидетелствува Писанието. Бог е разделил Червеното море и поставил водата като стена от едната страна и от другата, и народа мина по сухо. Както в тази сграда, ето едната стена, другата стена, и помежду тях мина народа по сухо морето. Не се безпокоете. Как това могло да се случи? Това не е нашата работа. Но това е делото на онзи, който го е направил. Същото важи за другите неща. И аз мисля, че ние просто бяхме подкрепени в вярата. И аз още ще привеждам за малко, тъй като тези проповеди просто дават голяма подкрепа в вярата. Те изграждат, дават ни нов кураж. И ние вече знаем, че това не са били просто някакви думи. Но Бог наистина велики дела правил по мощен начин, потвърждавайки всички тези думи. На Него живеят Бог, който наистина всичко може, който е казал, дали има нещо невъзможно за Бога. И след това Той казал на един болния, всичко е възможно за този, който вярва. Давайте да вярваме на Бога според Писанието. Той всичко ще направи да бъде добре. И ако ние вярваме, че Той може да възкреси всички мъртви, какво е останало от мъртвите? Нищо. Унези, които бяха изядени от зверове, които бяха изгорени, кои знае къде им се намираха телата. Но Бог знае всичко, всички елементи, които принадлежали към определеното тяло. Но Той ще сътвори всичко ново. Той казва, ето, правя всичко ново. И това важи за всеки един, който ще получи новото тяло, който е бил възкресен. Тогава възниква въпрос, откъде Бог ще го вземе. Но Бог казва думата и то става реалност. когато ще има призив за пробуждане, за възкресение от мъртвите, и ще се отворят могилите, и те ще излязат живи. А останалите живи, те ще бъдат променени. Бог чрез Словото си сътворил цялата Вселена. И Бог казал, да бъде светлина, и стана светлина. Амин. Бог нарече тъмнината нощ, а светлината нарече ден. И до днешен ден те така се наричат. Разбира се, че нашият Бог е верен, справедлив и няма да допусне някой да остане посрамен, който се уповавал на Него. Нека на Неговото име да бъде донесена чест. Нека да пеем. На Теб, о Божият Агнец, да бъде донесена чест, Ти освободи ни от грехът и вината ни. Ние сме Твоя народ, от свещеници и царе в Твоето царство. И няма друго подобно име на тази земя, което да бъде в сравнение с Твоето. По онова време Рамзес в Египет се разрастваше. Естественият човек Рамзес растеше. Естественният човек Антихрист сега расте чрез политиката. Той вече в Белия дом. В религията той доведе хората до толкова несигурност, така че те ще се хванат. И деноминационните лидери, на практика всички църкви в страната, която и да съществува църква в нацията, вече е в Световния съвет на църквите. И какво се получи от това? Това създава властта на звяра, точно както на първия. Тогава ще има гонение срещу всички, които не искат да се обединят с него, и бойкот. Тогава ще бъде твърде късно, вече си приел белега. Не казвайте, тогава ще се занимавам с това. По-добре го направете сега. Рамзес растеше. Но помните, докато той растял във властта в Египет, Бог имал Моисей в пустинята. Той също растеше. Рамзес имаше политическа система. Бог имаше духовна система под ръководството на пророк, готов да слезе за договори към хората. И двете отново растат. Това ще доведе до конфронтация някой ден. Не далеч времето, когато ще има конфронтация. Както каза писанието, че естественото е преобраз на духовното, не може да избягаш от това. Ето го, точно пред очите ти. Истина е това. Вижте сега църквата, която излиза, идва в сила, Святия Дух слиза. Виждате, тайните на Бога се разкриват и подреждат, а църквата се сплутява. Не деноминация, а далеч от амарейците, робството на беззаконие, народ, който е свободен. О, Бог имаше Моисея, неговия бъдеш пророк, макар че той вече беше пророкувал, и това доказа, че той е прав, но все пак той беше в училището в пустинята, скритото станалата част на святи. Той беше обучаван, трениран в пустинята. Врагът винаги ще предлага неговата система и неверието ще го приема, защото врагът е белег на интелектуалността. Помните, че има само две сили. Едната е духовната сила на Святия Дух, а другата е дяволът, който работи чрез интелектуалната сила. Точно така той влезе в Едемската градина чрез интелектуална сила, за да накара Ева да повярва на него против Словото. Децата могат да го разберат дори. И то така е било до сега е така. Рамзес действаше тогава чрез интелектуална сила, която го издигна на власт, който не знаеше свободата за вяра. Той не знаеше какво Иосиф е направил. И ето ние сега виждаме същото в средата на църквата. Влиза една интелектуална сила, която се вплита сред църквите и издигната до църковен глава, който не се интересува от това, което казва Библията. Те имат своя собствена система, не това, което Библията казва. Но това е което църквата казва. И протестантите се вплетоха точно в това, докато всички цей малки групи, като тази, която казва, че дните на чудесата вече са отминали. Им ответ на благочестието, но отричатся от силата. Сега разбирайте, защо исках да запиша това и да го изпратя на хората. Часът настъпи, истината трябва да се знае. Изходът е близо. Виж, интелектуалната част изглежда перфектна и точно такая, но совершенно вдъхновение на сатана. И тогава през цялото време този интелектуалец Рамзес растеше и се възкачеше на трона. И този Рамзес се възпитвал и растял заедно с Моисей. Той е бил като брат на Моисей. И единия от тях трябвало да заеме интелектуалния престол, точно както Иосиф с братята си. Какво те направиха с малкия Иосиф? Отлъчиха го от Словото. Словото е Бог. И те отхвърлиха Словото и приеха вероучението и сега то придоби сила. О, Боже, нека хората видят това. На какъв език да го кажа още? С какви думи да кажа така, че да бъде по-разбираемо? В съответствие с Писанието и вдъхновението от Святия Дух. О, вижте, кажете, ако това било дошло от папата Иван, или от папата Еди Койси, или епископа, не виждате ли, че Бог е взел един съвсем обикновен човек от пустинята, чрез когото може да действа? Виждате ли, че Бог има работа с отделни хора, а не с група, но с отделни хора? Само едному е нужно било човекът, когото той може да ръководи. Той искал да намери един такъв човек във всяка епоха. И ако той могъл да намери такъв, да, било такая в дните на Ноя, един човек в дните на Илия, един човек в дните на Иоанн Крестител, само един и бил. Това му е било нужно. В дните на Сидии той искал да има един човек, това е бил Самсон, който му дал велика сила, но той е дал на жената. Виждате ли? И днес е същото, той иска да има един човек, чрез когото той ще действа, на който той ще постави ръката си и той ще говори истината, няма да отстъпва назад, няма да прави догмати. Един човек, чрез когото той ще прояви словото си, ще покаже, че той е живият. Аз вярвам, че той подготвя такъв човек. Просто вярвам на Библията. И затова вярвам на това. Ще има такъв, който ще говори истината. И след време ние ще разберем, че след като той преминал всички тези школи, неща. И така, вижте, врагът в нас е интелектуални неща. Тъй като врагът работи с интелекта. Умът ще погледне и ще помисли. Те винаги имат доказателства. Аз веднъж съм говорил с един човек от компанията на обществено обслужване. Добър човек. Той каза ми веднъж: «Слушай, Билли, искам нещо да ти питам. Ти нали си ирландец?» Аз казах: «Да». Понякога се срамувам от това, но то е така. И той каза: «Добре, ти нали знаеш, че ти трябва да си католик?» И аз му казах: «Да, съм оригиналният католик. Ако те са били първата църква, тогава и ние сме тези. Но вижте днес, докъде те са стигнали. Започнала църквата от 50-ницата, пък организацията, вижте, докъде е довела. Но вижте 50-ните днес. Те веднага се организираха и направиха същото, което е направила католическата църква. И днес те толкова се отдалечили, както онези за 2000 години, а тези за 50 години са стигнали почти до същото». И той каза: «Не мислиш ли, че у нас е група на икуменическите умове? Онези икономически умове се събират заедно и правят някакъв извод. Дали мислиш, че те са неправи? Аз ти чух, как ти проповядваш, и аз не съм съгласен с теб». И аз му казах: «Единствено твоето несъгласие може да докажеш според Библията». А той каза: «Библията няма отношение към това. азбука зах. Затем да, но замен само слово то има отношение към това. И той казва, дали мислиш, че това цялото събиране на икуменически умове са по-прави, отколкото ти си, който нямаш образование? Аз казах, добре. И той казва, какво имаш право да говориш срещу църквата, нали, в продължение? На цялото това време тя е устояла и на економическия събор в Никея, и там образуваха Римската католическа църква, нали знаеш, там имаше хиляди хора, духовни, братини от Бога, там бяха на този събор. И не мислиш ли, че тяхното мнение беше по-близо към познанието на Божията воля, отколкото твоето тук, след като Бог в продължение на 2000 години доказал, че тази църква е права? Аз казах, Бог никога това не го е доказал. Ако това е църквата на Бога, нека да видим какво тя донася, в сравнение с това, което донасяла първата църква тогава. Когато дори Библията казва, че нито една частичка малка няма да отпадне от нея, всеки, който приложи към словото или от ними, ще му бъде отнето участието в книгата на живота. Дали това е екуменически съвет или каквото и да бъде друго, краят за него е. И след това той каза, Били, ти си някакъв странен. Я сказах, тогава, когато се разделиха високопоставените лица в Израел, подобно както католиците и протестантите се разделиха, но не знаем, че там имаше Йосафат, праведния мъж, който се старяваше да спазва Божиите закони, но имаше там друг Иахав, който беше женен на една жена Изавел. Тя беше чужденка. Това е според старата политика, да се съюзиш с друг народ. И когато той е видив Божия народ, тя започна да управлява. Ръководеше Ахав, каже това, каже онова. Същото става днес. Я сказах, дойде критичния час. Те искаха да се обединят тогава, както и сега го правят. И Ахав, дори и Йосафат, те се срещнали. Всичко те са договорили, организирали и казали, а, много добре, твой народ, мой народ, заедно ние сме, всички вярващи християни. Обаче, той казва, Йосафат, и ти решава да се консултират с Бога. Йосафат казва, нека да намерим пророк Господен. Но виждате ли, че Ахав имаше цяла система, за която мислеше, че е от Господа. И Ахав му казал, имам 400 пророци обучени, и те твърдят, че са еврейски пророци. Нали и днес правят същото? Ето различни групи служители. И те ги изведоха и ги попитаха за изхода на битката. И всички те се събраха и се обединиха, както прави днес Световния събор. И излязоха с въпроса. Идете, Господ е с вас, защото тази земя наистина не принадлежи. Изтласкайте сирийците или филистимците оттам, изгонете ги, защото земята не принадлежи. Това звучеше много разумно. Но в сърцето на Йосафат не звучеше добре. Той каза, знам, че имаш 400 добре обучени икономически служители там, и всички те са в съгласие. Дори както не направиха два железни рога и казаха, така казва Господ, но можем ли просто да намерим друг пророк? Той каза, да не говори царя така, каза политикът, защото тези мъже са обучени хора, сам съм ги обучавал. Това е, тренирал съм тези мъже, но има още един, но аз го мразя, виждате ли? Той каза, това е Михей, синът на Имла, но аз го мразя. Той винаги крещи, той винаги ми казва, че греша. А виж моето царство. Да погледни го, виж каква бъркотия беше. Погледни на своето вероисповедание днес, което има вид на благочестие и се отрича от силата му. О, вие може да сте дори 1 милион повече и хиляди повече, по-добре облечени мъже, но къде сте в духи? Къде е силата ти в това, което беше в Самсон, когато стоеше там? как только закон заден, вся тому гуляма, рамка и всяка фибра там, но не живот в негу. Духит губеше напуснал, той беше беспомощен, малку детегу водяше за река, за что ты беше заслепен, пуради някаква жена. Все, что как твоя церковь ты дне, сводена от политицы, епископи, старейшини, всякак ви други, мажете теглят сламки, заде получат някаква длыжность. Докадесме? И така, когато стигнаха на място, то пратиха да вземат Михей, синит на Имла, пратиха и го хванаха, и той пророкува им, че Ахав ще бъде убит, ако се качи горе. А он за архиепископ го удари по устата. Беше честен за това, той каза, «Къде отиде Божия дух, когато ми остави?» Каза, отговор, «Ще видиш». Той каза, служете го в затвора, служете го в вътрешната темница и го храните с хляб на скрип и вода на скрип. И когато се върна с мир, ще се разправя с този човек. И Михей, знаеки, че е прав и има мир с Бога, защо неговото видение било според словото? Той беше пророк, и духът му и видението му бяха в съответствие с пророк Илия. Той каза, ако изобщо се върнеш, тогава Бог не ми е говорил. И така сказах на този човек, кой беше правият? Вселенският събор, на който бяха 400 избрани мъже, избрани от хората, или един малък вероотстъпник, избран от Бога? Той каза, как ще разберете разликата? Казах, обратно към плани. Откъде знаем как трябва да построим сграда, ако нямаме план? Ако те бяха се спрели за минута и да се замислят, че този пророк Илия е проклел Ахав и е казал, че кучетата ще оближат кръвта му, и това са го направили. Как би могъл да благослови това, което Бог е проклел? Как можеш да благословиш нещо, което Бог е проклел? Махнете се от това, излезте от него. Влезте в Христос. Врагът ще подготвя и интелектуалният ум ще каже, че това е правилното. Ето как беше с този скъп брат, този човек, той каза, изглежда, виж, знаеш ли, че ако всички бяхме заедно като една църква, не мислиш ли, че щеше да сме в по-добро състояние, отколкото да сме разделени, както сега? Не звучи ли това разумно, ако всички протестанти и католици могат да се съберат и да стигнат до някаква обща основа? Но как могат двама да вървят, ако не са в съгласие? Как може, когато една група тук не вярва в изцелението, а другата казва, че вярва в него, а пък другата го поставя, че е било в миналото време? Някои от тях дори не вярват на Библията. И като се събере това всичко заедно, какво ще имате? Бог не е автор на объркването. Преди Бог да поставя църквата си в ред, те са чакали 10 дни и нощи, докато всички ще бъдат на едно място в едно съгласие. И дойде Святия Дух за водителство. Не е някакъв екуменически събор, виждаш ли? Надявам се, че го разбирате. Вижте, именно невярващите, неверните към Божието Слово, не забелязват какво казва Словото, но забелязват собствените си разсъждения. Това е, което Ева е направила в началото. Сатаната каза, послушай това сега, не е ли разумно? Знам, че Словото казва това, но чакай малко. Не е ли разумно, че щеше да си в по-добре състояние, ако знаеш кое е правилно и кое е грешно? Ами да, тогава тя го взе. Разбира се, това е начинът. Те разсъждават. Сега неверието винаги започва с самоволно разсъждаване, но вярата дори няма да го докосне. Не би ли било разумно за нашия баща на вярата Авраам, ние сме негови деца в Христос, че може да има бебе, една жена на 65 години, а той е живял с нея от момиче. И когато тя беше на 90 години, а той на 100, все още нямаха бебе. Няма причина. Някои велики лекари и учени се направили преглед на Сара и казали, утробата е пресъхнала. Млечните вени се изсъхнали преди 40 години. Сърцето е на тази възраст. Тя не би могла да роди. Такива разсъждения Авраам ги отхвърли. Той не се усъмни в Божието обещание поради неверие срещу причини. Той не се усъмни в Божието обещание, каквото и да било, защото смяташе, че Бог е силен да изпълни всичко, което казал. И така, къде са децата на Авраам тази сутрин? Вие, служители, които се страхувате за хляба и водата си, че ще останете на улицата, ако излезете от онзи Вавилон. Къде е вярата ви? Давид каза, млад бях, ето устарях, но не видях, праведния оставен, нито потомството му да проси хляб. Не се страхувайте, останете верни на Христос, но неверието ще се хване за аргументи. Ето какво ще прави. Сега разбирате ли, неверието се основава върху аргументи, днешните видими неща. Вярата няма да го направи, вярата гледа на Словото и вярата се поставя върху неподвижната скала, вечното Божие Слово. Амин. Вярата не търси аргументи. Не ме интересува колко може да покажете, че така би било по-добре, ако Словото казва «не». Вярата стои на това. Това е светилището на вярата. Искам тази сутрин да попитам вас, лутеранчета, вас, баптистите, католиците, и вас, каквито и да сте, хора от деноминациите по свети, как можете да поставите вярата си върху деноминацията си, когато тя противоречи на Словото? Ти каква вяра имаш? Имаш разсъждаване, а не вяра, защото вярата идва от слушания. От слушания на екуменическия събор ли? Как е възможно доказвате? Това може да го има в алманаха на възрастни дами, но никога няма да го намерите в Божието Слово. Вярата идва от слушания, а слушанието от Божието Слово. Амин. Как един човек може да говори против това и същевременно доказва, че това е Божието Слово? Когато небето и земята ще преминат, но това Слово няма да премине. Вярата намира Словото, своето светилище на успокоение. Тя се движи точно към върха на тази скала вечна. Христос Исус, Словото и там почива. Нека ветровете да вият, нека бурите потрепват, но тя е в безопасност завинаги. Тя почива точно там, върху Словото. Това е мястото, където почива вярата, истинската християнска вяра. Мястото за почивка е Словото, защото знае, че Бог винаги ще се окаже по-виш от всеки един от враговете си. Без значение колко зле изглежда или как са влязли враговете, или как изглежда, че сте победени, но вярата все още е там. Сега, за вас, болни хора, о, как бих искал това да попадне в целта! Когато хванете вярата, че ще бъдете изцелени, тогава всички обстоятелства, всичко останало, всички признаци, всички симптоми могат да сочат, че умирате, обаче вие никога няма да се поколебаете. Мястото на нейния покой е в светилището на Божието Слово. Когато вярата е истинска, тя се настанява там. Така че това не е приструвка, а вяра, не е надежда, а вяра. Надеждата е тук и се надява да влезе вътре. Вярата вече е вътре, гледа навън и казва, свършено е, това е вярата. Ето го мястото, където вярата си почива, защото знае, че Бог никога няма да позволи на враги да седне върху нея. Това никога той не го е позволил. вярата знае това, без да гледа как всичко изглежда. Ной е знаел, че ковчегът ще се държи над водата, със сигурност го е знаел. Даниил знаеше, че Бог може да затвори устата на лъва. Еврейските юноши знаеха, че Бог може да спре огън. Исус знаеше, че Бог ще го възкреси, защото Словото казва: «Няма да оставя душата му в ада, нито ще оставя мое святие да види изтление». Той знаеше, че тлението настъпва след 72 часа и каза: «На третия ден ще възкресне». Ето, тя зае своето вечно място за почивка в светилището на Божието Слово и там остава. Аргументирането ще се опита да разбере най-добре, е тази система със сигурност ще бъде по-добра. Това е точно тя. Тя изглежда по-добре, защото гледаш с интелектуалния си ум. Можете да докажете разсъжденията си, но не може да докажете вярата, защото ако би могли да докажете, това вече не е вяра. Но вярата знае само Словото и обещанието и гледа към онова, което не го виждате. Вярата е твърдата увереност, нещата, за които се надяваме. Не може да я проумееш. Не може да докажа как то ще стане. Не знае как ще стане, но го знае, вярвам го. Знам, че е така, защото Бог го е казал и това всичко урежда. Това е причината да знае, че е правилно. Знам, че Словото е вярно. Знам, че посланието е правилно, защото това е в Словото и виждам живия Бог да се движи сред това, за да го докаже. Ние сме пред изхода, със сигурност така е. Дори смъртта не може да разклати вярата. Човекът може да застане пред лицето на смъртта и да извика победата на възкресението. Павел: «О смърт, къде ти е жилото? О аде, къде ти е победата? Защото Христос възкръсна, и онези, които са в Христос, ще възкръснат с Него при Неговото пришествие». Вижте, това не може да го промениш. Да, вярата прави Божието Слово свое светилище на вечния си покой. Тя се покоя в Божието Слово. Забележете отново, сега, нека се забавим за малко, около 25 минути, ако нямате нещо против. Искам малко още да продължа записа. Забележете, царят, онзи нов цар, който се въцарил, който не познавал Йосиф, какъв беше първият му план да уничтожи силата на Израел? Чрез децата им. Така ли? Той се опита да уничтожи децата им. И така, слушайте внимателно. Същия дявол в другата форма на царуване се опита да уничтожи единствения Божий син. Виждате ли, първо да се отърват от децата, преди да започнат да растат. Дяволът е много умен и хитър измамник. Той знае как да удари нещо преди да е започнало. Той го знае, вижте, и единственото, което може да направите, за да го победите, това е да разчитате на Христос и да се смирите и да оставите Той да ви води. По друг начин няма да стане. Интелектуалните ви способности няма да го направят. Трябва да му повярваш и да разчиташ на него. Той е пастира. Не е работа на овцете да държат вълка далеч. Това е работата на овчаря. Но овцете трябва да бъдат с овчаря, за да останат в безопасност. Това е моята безопасна зона в Христос. И Христос е Словото. Това е зоната на безопасност. Забележете, дяволът във формата на Рамзес, царят. Първото нещо, което направил, е било да се отърве от децата с естествена смърт, а когато Божий син се родил, той се преместил от Египет, защото Бог разрушил Египет, проклел го и от тогава никога не се издигнал. След това той е бил в Рим, Сатаната се е преместил в седалището си в Рим. И първото нещо, което Рим направи, е да унищожи всичко. Разбира се, дяволът в римската система се е опитал да унищожи какво? Започнал е от Божия син. Същия дявол е. И днес той направи същото, прикривайки се зад духовността. Вече религиозен, изповядваш християнството. И взе нашите момичета и ги ожени за католически момчета. И ги накара да раждат деца католици, за да причупят силата на другата страна. Ето го вашия демон. Ето го вашия дявол, сидящ на седем хилма, носящ тройна корона. Толкова е хитър, ловък, умен, интелигентен, точно като змията. Семето на змията, това са неговите деца, използват същите интелектуални приеми. Вижте, след това са убивали деца и в другите два пъти. С какво са убивали децата? Два пъти. Сега, проследите у нези двата и после третия. Първите два пъти той уби децата с естествена смърт. И този последния път той взима децата и ги убива с духовна смърт. Чрез женение, смесен брак. Даниил не казал ли същото за това царство от желязо и глина, че те ще се смесят? Семената, опитвайки се да причупят силата на другите народи, с които те се занимават. Сега какво вече имат? Имат действащ президент, сега следващото, което трябва да направят, просто ще поставят кардинал. Служи целия им кабинет и какво ще правите? Следващото, което правят, е взимат парите си и сплащат дълга на Съединените щати, а заем взимат от църквата и тогава сте продадени. Сега ние живеем днес, плащайки външните си дългове с парите от данъци, които няма да бъдат платени, докато не минат 40 години. Ние нямаме пари, но църквата ги има. Библията нали казва, че тя е била украсена с злато? О, но вие виждате ли по какъв начин тя постъпва? Взимат дъщерите ви за жена, дъщерите ви се омъжват за синовете ви, възпитават децата ви католици, така убиват ги с духовна смърт. Не казали Библията, че той ще я хвърли на леглото на светското и ще убие децата с духовна смърт. Откровение 17. Виждате ли? Винаги е словото. Не ме интересува на къде ще отидете, обаче това е все още словото. Трябва да пасне точно на картината, ако не, значи това не е словото. Не е словото. Ако не може да го проследиш, че минава през цялата Библия, тогава не е истинско. Ето, през онова време Бог обучаваше слугата си за негова работа, обучавайки го далеч от учите им, от техните планове, от техните схеми. Схващате ли? Извън тяхната организационна система Бог обучаваше човека за своята цел. Той просто оставил да продължи така. Позволил му да се ожени и да има жена си, деца, дете, Герсом. Той живял доста добър живот, бил и благословен там, но през цялото време е бил подготвен, обучаван. Тогава Бог и неговия враг действаха в естественото, точно както сега Бог и неговият враг действат в духовното. Те ги убиха с естествена смърт, сега с духовна смърт. Виждате ли, Бог подготвяше един естествен човек, своя пророк, да отиде в Египет. И сатаната приготвяше Рамзес, неговия естествен човек. Вижте, подготвяше естествения човек за какво? Да убие или да обедини всички египтяни и евреи заедно и да ги накара да служат на фараона. Ето защо е толкова трудно за умы разсъждаването срещу образователната система, която може да докаже своите погледи. Такая, умът винаги ще отиде към образованието. Интелектуалците и разсъждаващият ум дори не го виждат. Видяхте ли 10 заповеди на Сесил де Мил? Предполагам, че много от вас се видяли. Не вярвам, че трябва да се ходи на кино и други подобни, но този филм го препоръчвам на църквата, ако не са имали друго желание, освен да го видят. Би било добре, ако искаха да го видят. Първо отидоха някои от братята ми, те дойдоха и ми разказаха. Не съм бил около киното от много години. Накрая отидох тук, когато на открито го показаха на автомобилистите и го изгледах. И видях какво е, и тогава го препоръчах на църквата. Ако искате да отидете да видите това, няма проблем. Там беше много добре показано, много добре онзи трик на дявола, колко хитър беше, като влезе там, за да убие тези деца, и как интелектуалния ум е хванал това и му повярвал, защото са могли да разберат, че е било разумно. О, как Бог през цялото време обучаваше своя пророк и как Египет тренираше в политиката. И този Рамзес пое властта. И тогава един ден дойде голямото съревнование между интелектуалната и духовната сила. И Рамзес всичките си богове стоял там и изливал вода, за да благослови Бога на Нил, който беше поразен от Бога и от него потече кръв. Мислих, че това е толкова поразително да видиш какво се е случило. О, и така, наблюдавайте, интелектуалецът винаги ще разсъждава и не може да види духовната страна, защото си интелектуалец. О, както не са го виждали във всеки друг времеви период, не могат да го видят и сега. Не можеха да го видят в дните на Илия, как би могъл този стар бродясал пророк. Бог да ми прости, че това казвам, но Бог знае, че я просто се опитвам да покажа, че толкова нелепо, за да може да видиш ти действието на Божия Дух. Павел казал, никога не съм идвал при вас да говоря с примамливи думи и мъдрост, че умовете да бъдат отнесени към мъдростта. Но аз дойдох с силата на Святия Дух, който е тук, за да почива вашата надежда и доверие не в човешката мъдрост, но в възкресителната сила на Исус Христос. Ето защо показвам по този смешан начин великият благочестив пророк с бредясало лице, казвайки, тъй като той вероятно изглеждал ужасно, ако би застанал до свещеник, добре облечен и наречен Божий човек. И ако ги погледнете, може да видите, че светоста на този свещеник е в интелектуалния му ум. Можеше да се види пилеолуса на главата му и фода лежащ на гърдите му тук, и миру за помазване върху брадата му, стичащо се до подгъвите на полата му. Можеше да се видят горящите жертвени огньови и всичките му ритуали вред. Ето до какво би стигнал интелектуалния ум. Това се опитва да направят днес. Учите се вратата към душата. Но виждате ли, в тези очи да има духовно око? Те гледаха онзи стар предясал мъж, който сидеше там, с косми по гърдите и огромно парче овча кожа, увита около него, пояс от кожа над слабините му, вероятно бос из клешеви речички и мишци отпуснати, и бяла брада по цялото му лице, развяваща се из огъната тояга в ръката си. Стояш там, но духовното му око можеше да види как силата на Бога се движи там, защото беше точно със словото. Не това, което вижда интелекта, а това, което вижда духовното око. И в тези деноминации, организации, естественото око днес вижда бляскава църква, общение с кмета на града и какво ли още, но те не успяват да видят силата на Святия Дух, когато той може да възкресява мъртвите и да изцелява болници. И както виждате, те гледат на Холивуд и гледат хората на улицата. Днешните жени си мислят, тази жена Сузи, тя нали принадлежи към унази църква, косата е подстригана, тя се гримира, всички в града я харесват. Интересно ми, а как това е за небето, когато е в противоречие със словото? Бог не може да го приеме. Дори и да го подкрепи въпреки себе си, тогава той щеше да отрече собственото си слово, но да бъде известно, че Бог никога няма да го направи. Дори да преминат небето и земята, жена с подстригана коса е проклятие в Божиите очи, също е жена облечена в мъжка дреха. Виждате ли, духовното око го схваща. Те живеят за вечността, естественият ум живее, за да разсъждава за плътските неща на деня. Забележете, че Бог прави това, а хората не го знаят. Плътският ум тръгва след разсъждението. Бог призовава към духовния изход. Тогава той призова своя народ към естествен изход, а днес той призовава към духовен изход. Кого? Своите избрания, само своите избрания. Сега, Египет не можеше да види, че Израил е прав, въпреки че кръвта на агнето по стълбовете на вратата и на горния праг и всичко останало, което ставаше, и Бог беше там, движейки се в този пророк и приемайки думата на човек. Тък му той се изправил там, взимайки тоягата, на която се беше облегнал, и я протегнал към изток и казал, «Нека дойдат мухи върху египтяните». Когато се върна, всички казаха, «Нищо не се случи». Нищо не се случи, но малко след това една стара зелена муха трябва да е започнала да крижи наоколо. След известно време, вероятно, е имало по 2 килограма на квадратен ярд. Този човек е изрекал творението за съществуване. Там стоеше интелектуалецът Рамзес. Той беше против. Много религиозен човек и съпротивеше на духи на живия Бог. И естественият ум можеше да види само Рамзес, но духовният ум виждаше обещанието и видя, че се сбъдва. Ами ако Исус Навиев и Халев можеха да нарекат тези амаличани, хитейци и евусейци, като че ли ги нямаше там. Те бяха 2 пъти, 3 или 4 пъти по-големи от тях. И когато шпионите отидаха в Кадис Варни, естественият ум каза, «О, не можем да го направим, прекалено много са. Ние сме като че ли скакалци пред тях». Но Халеб и Исус Навиев видяха Божието обещание казаха, «Ние сме повече от способните да го направим». И те гледаха, и Бог каза, «Давам ви тази земя». Виждате ли? Плътският ум не го разбира, духовният ум го улавя. Искам да ви попитам нещо, защо египтяните не са видели тези неща, защото не са били избрани? Бог казал на Авраам, «Приди това да се случи». Спяща църква, хвани го. Бог казал на Авраам, твоето потомство ще пребива в Египет 400 години и аз ще ги изведа. Това е причината те да го видят, защото са били избрани да го видят. Те са този избор. Израил беше избран да види Божието знамение и те излязоха от Египет, където невярващите загинаха. И днес Бог призовава своите избрани, духовното семя на Авраам посредством вярата, което той имал в Божието Слово. Не виждате ли духовното семя днес? То не гледа на интелектуалната църква, то вижда Словото, и то е било извикано от унези големи деноминации в присъствието на Исус Христос. Ясно ли беше, разбрахте ли го? Добре, ще вървим напред. Само избраните. Доктор по богословие и философия, те никога не го виждали. Те не бяха избраните. И не забравяйте, че това избрание, което става сега, това не е просто преминаване от една нация в друга. Това е път в славата, където имената им са записани в книгата на живота на Агнето. Те не са под естественото агне, което изведе Израил, така че можаха да отстъпят и да се върнат, но от това е невъзможно. защото са под кръвта на Божието агне, заклано преди създанието на света. И имената им бяха записани в книгата на живота на агнето преди създанието на света. Те са там, избраните, и когато тази светлина проблясва над тях, деноминационните стени спадат от тях, и ето ги, те идват. Излезте сред тях, казва Святия Дух в последните дни. Не се допирайте до нечистите им неща. Аз ще ви бъда Бог, вие ще ми бъдете синове и дъщери. Сега наблюдавайте. Израел го виждал. Те знаеха, че Бог е работил със своите пророци. Словото идвало при тях и народът го видял. Те виждаха. И сега виждаме, че интелектуалният белик е, че те вярват в своите организации. Те са все още в своите вероучения и все пак те, точно както беше Валаам, който се скачи на върха на хълма, където беше Израел. Ето там беше Израел, не нация, а просто един народ, който се носеше наоколо и беше виновен. И Моав, неговия брат, интелектуалец, организиран човек, се изкачи на върха на хълма с епископа или пророка, който имаха, и издигаха олтар и принесе същата жертва, но той не можеше да види огнения стълб и ударената скала сред Израел. Както и днес, интелектуалният ум гледа на знаменитост, стояща там. Те не можеха да видят ударената скала. Дори самият епископ не успял да види силата на Святия Дух и гласит на царя флагера. Не можеха да го видят. И така, днес отново е същото. Бог призова своите избрани хора, и сега те са избраните. Избрани за какво? За Възкресението. И какво знамение Той им показа? Знамение на Възкресението. Какво им е показал тогава? Знамение на спасението, за да ги избави от робството. Знамение на силата, която може да затвори небесата или да помрачи небето. Сега Той показва силата на Възкресението на Своя Син, който живее сред тях, за да ги възкреси от гроба и това гробище, в което сме, за земята, която ни обещал. Това е знамение на Възкресението. Извикване от духовния Египет и духовния Вавилон. Знаем, нека сега го кажа тихо, за да го хванете, че го прави по същия начин, който той употребил в началото, ослепява очите на невярващие и отваря очите на вярващие. И забележете, политиците го правят от интелектуална страна. Политиката е църквата, политиката е нациите, а всичко от другата страна е скрито за тях. Духовна кауза е. Бог е взел един човек от пустинята, обучил го и го върнал, взимайки всичко това в своите ръце и изведе народа. Виждате ли какво имам предвид? Той не може да промени програмата си. Той е Бог, той никога няма да има работа с група, никога не го е правил, той работи с индивидуум. Така е правил и ще прави, и го обещал в Малахия 4 глава, че ще го направи. Така е. Ето го обещанието. Кой е той? Обещанието, което той каза, че ще го изпълни, и ето го. Колко щастливи трябва да бъдем ние, на които се дава знамение чрез обещаното слово. Обещаното слово. Той обеща, че ще го направи. И той ще възстанови вярата на хората, сърцата на хората обратно към вярата на първоначалните отци на Пятидесятницата. Той е обещал да го направи, показвайки знаменията си. Както беше в дните на Содом, така ще бъде и в дните на пришествието на човешкия син. Какво знамение видяха църквите в Содом? Какво е видяла интелектуалната църква? Двама проповедници. Какво направи духовната църква, избраните Авраам и неговата група? Видяха Бог и зевен в човешка плит, който можеше да различи духи и да каже, какво е говорила Сара зад него. Виждаме, че Святия Дух между нас върши същото действие в човешка плит. Че сите души, разберете го, вече тук сме, приятели, това е. Исхода започва. Но сега, забележете, тогава той го е правил чрез какво? Обърнете внимание и поставете духовното си мислене. Нека Святия Дух просто да свали старата шапка на безразличие и сега погледнете отблизо. Когато Бог е решил да прави нещо по един начин, той никога начина не променя. Когато в Едемската градина той искаше да изкупи човека, връщайки общението, той е взел решение, че това ще бъде кръвта. Опитали са образованието, опитвали са деноминацията, опитвали са и денационализират и така нататък, но никога не са проработили тези неща. Има само едно място, където Бог ще срещне човека. Това е под пролятата кръв, както беше в Едем. Никога не се е променило. Единственото място, където Бог се срещнал дните на Йов, е било под жертвеното агне. Единственото място, където Той се срещнал дните на Израел, е било под жертвеното агне, както го направил в Едемската градина, под жертвеното агне. Единственото място, където Той ще се срещне днес, не е в деноминациите. Те се суетят и вдигат шум, след което утихват един с друг, не в църковното общество. Те все още правят едно и също. Не в интелектуалците, те са много объркани. Но под кръвта на агнето всеки вярващ може да се срещне за общение, в което е животът. В дните на изхода Бог е избрал една група и извиква от тази група. Искам нещо да забележите. Той имал само двама, които са влязли в обетованата земя. С какво е избрал да ги изведе? С политика, организация ли? Той избрал пророк със свърхъестествено знамение на огнения стълб, за да не се объркат хората. Това, което пророкът е казал, било истина. Бог е слязал в огнен стълб и потвърдил себе си и заявил словото си. Така ли? Ето това той е донесъл. Първият негов изход, вторият изход. Бог винаги действа в три. Той е съвършенен в три. Всички сте забелязали, как проповядвам. Винаги три и седем. Седем е пълнотата. Три е неговото съвършенство. Първи, втори, третий етап на напредване и о, всичко, вижте, оправдание, освещение, кръщение със Святия Дух, Отец, Син и Святий Дух, всичко, вижте. Забележете, какво Той направил в първия изход. Той е изпратил пророк, помазан от огнения стълб и той извика народа. Това му беше първият изход. И като изтече времето на Израел, той отново изпрати Божий пророк с огнен стълб. Иоанн е видял, как той слизаше от небето като гълъб. Той каза, «Отивам при Бога и при Бога се завръщам». След неговата смърт, погребението и възкресението, Савел от Тарс по пътя към Дамаск е видял същия огнен стълб. И той, бидейки евреен, добре научен словото, казал, «Господи, кой си ти?» Той знаеше, че това е Господ, този огнен стълб. Бидейки евреен, каза, «Кой си ти?» И той каза, «Аз съм Исус». При втория изход той доведе помазан пророк, който беше неговия син, Бог-пророк. Моисей каза, че ще бъде пророк и имаше огнен стълб и вършеше знамения, чудеса и същия този пророк казал, който вярва в мен, делата, които аз върша, ще върша и той. И тук той обеща същото в изхода в последните дни и не може да го промени. Чрез научни доказателства, чрез свидетелството на духи, чрез делата на духи, ние го виждаме днес. великият огнен стълб, който се движи между нас. И знаменията и чудесата на възкресението на Исус Христос, призуваващи хората от деноминационализма в присъствието на Исус Христос да живеят и да отидат в земята горе. Има грешка, приятели, не това, което казвам. Аз съм просто ваш брат, но това, което Бог ви доказва, това, което го прави истинное. Същия огнен стълб, който е използвал и за другите, двата пъти днес го е донесъл сред вас и го е доказал научно. Както знаете, списание Лайф го е публикувало миналия месец там, където колко от вас бяха тук и чуха, когато казвах, преди да се е случило, че това ще стане. Мисля, че почти всички в църквата. Ето го. Те не знаят за какво става въпрос. Учените се опитват. Всеки, който има снимка на това, убедете се. Облак с височина 26 мили, с форма на пирамида. 7 ангела, представени там, донесоха Божието Слово под вдъхновение и ви говори за тези часове, които наближават и в които живеете. Духовният ум веднага ще се захване, ще го приеме. Това е изхода. Ще заменим в един прекрасен ден. Слава на Бога! Запомнете го. Сега завършвам след малко. Забележете, че огненния стълб, който ги призовал, водеше ги в обещаната земя под помазанието на пророк. Един огнен стълб, който можеха да гледат, ги отведе до обещаната земя чрез помазан пророк. И те постоянно го отхвърляха. Така ли, разбира се. Знам, че трябва да имаме служба за кръщение. Имам още около 6 страниц, но ще спра след минута. Внимавайте, ние сме в периода на извикването. Из лесу Вавилона, народе мой, каза ангелския глас. От какво? От смесването. Правили се методистите, баптистите или католиците? Излезте от това. Бог е правият. Откъде ти знаеш? Нека бъде лъжа думати на всеки човек, а моята истинска. Излезте от това. Какво научихте? Същия огнен стълб, същото помазание на духи, водящо към обетованата земя. Вижте, същия Бог ги изведе. Заведе ги в обетованата земя народа Израиля. Същия огнен стълб, само че те казват, че този фотоапарат, когато четеш какво е написал Джордж Джей Лесли, не я сега, четете където Джордж Лесли е изследвал тази снимка, той е шефът на ФБР за снимане на пристави отпечатъци от документи. Ето го и неговото изявление. Някои от тях казват, двойно експониране лещо е било. Десетки хиляди хора гледаха със собствените си очи. Ние стояхме тук и го гледахме. Вие сте го гледали? Не. Казаха, че е оптична иллюзия. Какво каза господин Лейси? Механичното око на тази фотокамера не приема психология. Нямаше оптична иллюзия. Там беше същия огнен стълб. После казват, о, това беше иллюзия. Сега, камери всички, за стотици мили от Тусон, 6 месеца преди това да се случи, ви беше казано чрез Святия Дух, че ще отида там, за да приема послание. Защото надписът на пирамидата отвън, както брат е имал син, който ви го изтълкувах, това е пълното тълкуване. И така, всичките тайни на оправданието, освещението, кръщението със Святия Дух са обяснени. Така, взимайки разхлабените краища на това, което е скрито в седемте печата, не седемте църкви, а седемте печата разкриват тайните. Той утвори онова нещо отгоре и намери камък там, бял, но никога не е било написано върху него. Беше загадка. Като отидахме в Тусон, Застанах ми на север, свидетели стоят тук снегу, когато дойде взрив, който почти разтърси планините от земята. И в същото време крик от светлина, висящ там във въздуха имаше. Когато учените направиха снимките, се оказа, че нависоко, 26 мили, което е по-далеч от мъглата или каквото е да е друго, 5 пъти и повече. Дори не могат да разберат какво го е създало. Ще има светлина при вечер. Непременно ще може да намериш пътя към славата. Ако си избран, това семе, ако паде върху суха почва или върху камък, то никога нищо няма да роди. Корови, каменисти сърца, които остават безразлични. Но ако то падне върху меката обработена почва на вярата, ще роди християнин, който има плодове на духи. Забележете как Бог е направил това. Така, той има същия огнен стълб, който е потвърден. Някои казват, защо не отидеш да кажеш за това на учените? Мислите ли, че те ще повярват? Не хвърляйте бисерите си пред свинете. Иисус каза да не го правя, аз нямам водителство да го направя. Помислих си да отида, но Святия Дух каза, стой на страна, това не е за тях, върни се и кажи го в скинията. Ако това, което казват, ще се сбъдне, тогава знаете, че аз говорих, казва Господ.